Tervetuloa taas Ilosanomapiirin pariin. Tänne olemme kokoontuneet Radio Patmoksen studiolle ja ystäviä on tällä kertaa mukana Saara ja Lauri ja Maria ja Päivi ja tietenkin Mailis ja Natuinen. Oikein lämpimästi ystävä, tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos kun olette mukana avaamassa Jumalan pyhää sanaa ja Ilosanomapiiri on tämä Mailiksen kehittämä raamattu piirimalli ja sain kerran sellaisen loistavan idean omasta mielestäni, että miksipä ei Radio Patmoksessa voisi olla oma ilosanomapiiri. Ja näinhän meillä nyt sitten on pyörinyt viime syksystä saakka. Ja käymme yleensä pääsääntöisesti läpi aina tätä tulevan sunnuntain evankeliumitekstiä. Minä asetun nyt taas yhdeksi piiriläiseksi ja annan vetovastuun sinulle, Mailis. Ole hyvä, jatka sinä tästä.
Kiitos. Tämä on nyt sitten 21. sunnuntai helluntaista toisen vuosikerran mukaan. Teemana on Jeesuksen lähettiläät ja tekstinä meillä on Luukas 10:1-12. Ja sen me nyt ensin luemme sillä tavalla, että kaksi jaetta per nenä. Aloita sinä vaikka, Helvi.
Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille: eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa.
Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkääkä kenkiä. Älkää tervehtikö ketään tiellä.
Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: rauha tälle kodille. Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille.
Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan.
Parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa.
Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin. Mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin.
Kiitos. No sitten taustatiedot. Jeesus on menossa 12 opetuslapsensa kanssa kohti Jerusalemia ja kärsimystään. Nyt hän lähettää 70 tai 72, eri käsikirjoituksissa on eri luku, muuta oppilasta niihin kyliin, joiden kautta hän aikoo kulkea Jerusalemiin. Heidän tehtävänsä on kahtalainen: parantaa sairaita ja saarnata Jumalan valtakunnan tuloa. No hiljennytään rukoukseen. Rakas Jeesus, sinä lähetit nämä 70 ihan vasta alkajaa tärkeää tehtävää suorittamaan. Auta Herra, että me tästä tekstistä oppisimme jotain omaa elämäämme ja omaa tehtäväämme varten. Auta, että näkisimme myös jotakin omasta yhteisöstämme ja kirkostamme. Mutta ennen kaikkea suo, että näkisimme sinun rakkaat kasvosi tämän tekstin kautta. Jeesuksen nimessä, amen.
Amen.
No aloitetaan tuosta kysymyksestä yksi ja luepa sinä se, Helvi.
Tarkoitatko kysymys vai
jäi yksi, niin.
Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä.
No niin. Mietitään, ketä nuo 70 uutta opetuslasta mahtoivat olla. Millä perusteella Jeesus oli ehkä heidät valinnut? Kun heidän valinnasta ei puhuta yhtään mitään evankeliumeissa, että siitä vaan puhutaan siitä 12 valinnasta, niin nyt arvataankin, minkälaisia tyyppejä ne olivat.
No jotain läheisiä varmaan sillä lailla, että jotka on niin kuin paljon olleet Jeesuksen seurassa ja kuunnelleet hänen opetuksiaan. Ja sitten kun mä ajattelin että millä perusteella, niin varmaan sillä perusteella, kun nykyäänkin pitäisi lähettää kaikki, että Jumala näkee sen ihmisen tehtävän tavalla. Toinen on evankelista, toinen on opettaja ja näin poispäin. Mutta että Jeesus näki heidän sinne sisimpään, että nämä olisi niin kuin valmiit viemään sitä sanaa.
Kiitos. Mitäs muut sanoo?
No mä ajattelin kanssa, että varmaan se persoona, persoona, luonteen piirteet on vaikuttanut ja sitten voisi kuvitella, että myös se innokkuus, että onko ollut halukkaita lähtemään vai ei.
Niin.
Ja tärkeää tässä on se, että Jeesus valitsi heidät, että he eivät itse valinneet itseään, vaan Jeesus on se, joka valitsee.
Niin. Ja varmaan heillä oli kaikilla perhekin ja ne vaan lähtivät, jättivät perheeseen ja lähtivät kiertämään ja saarnaamaan, että ei se varmaan nyt niin ihan yksinkertaista ollut. No niin, miksi Jeesus lähetti oppilaansa kaksittain 35 paikkaan, kun he olisivat voineet mennä 70 paikkaan, jos he olisivat menneet yksittäin?
Monessa paikassa tulee esille se, että niin kuin sanalaskuissakin, että kahden on, miten se nyt menee, kahden on hyvä
helpompi
olla yksin.
Kulkea yhdessä, että jos toinen että lankee tai kompastuu, niin toinen auttaa tai palelee, niin toinen lämmittää tai jotain.
Ja sitten vielä se, että kahden todistajan nimi riitti jonkun asian vahvistamiseen, että se oli se tärkeä periaate vanhasta testamentista tuttu.
Ja onhan se myös sen ihan sen niin kuin sanoman kertomisen kannalta, että on kaksi erilaista persoonaa erilaisilla taidoilla, ehkä eri ikäisiä, eri, niin kuin eri taustoista tulevia, että se on myös sitten niille kuulijoille helpompi, että voivat saada erilaista todistusta.
Kyllä.
Ja tietysti jos ajattelee vaikka sen ajan perheitä, sukuja, iso joukko ihmisiä asui yhdessä, niin ehkä siellä toinen kertoi vaikka lapsille, toinen oli lasten kanssa, toinen aikuisten kanssa ja niin. Tällä tavalla.
Joo.
Ja onhan se mukavampi lähteä kahdestaan liikkeelle kuin ihan yksin.
No, totta puhut. Kyllä on, että siinä voi matkalla vähän tehdä myös semmoista sotasuunnitelmaa, että hei, mitäs me nyt, mistä Joo. kohdasta aloitetaan kertomaan Joo. tätä asiaa.
No niin, miksi oli tärkeää, että opetuslapset olivat vierailleet kussakin kylässä ennen kuin Jeesus tuli sinne itse? Nämä oli kaikki semmoisia kyliä, että Jeesus meni sitten itse myöhemmin.
Mä ajattelin, että oliko ne sellaisia mielenkiinnon herättäjiä, että ne ihmiset oli jo ensin vähän saanut miettiä, että mikä tämä on tämä juttu, mitä kerrotaan. Ja sitten kun Jeesus tuli, niin he oli paljon valmiimpia vastaanottamaan sitten sen Jeesuksen sanoman.
Niin. Niin.
Ja ehtineet myös kertoa sitten kaikille naapureilleenkin, että tällainen mies on tulossa.
Joo.
Niin he valmistivat tietä Jeesukselle.
Ja ehkä saattoi myös Jeesukselle kertoa, että hei, siellä oli semmoinen ja tämmöinen kylä ja sellaisia ihmisiä ja tällä tavalla meidät otettiin vastaan.
Joo. Kukaan noista 70 ei ollut vielä lähestulkoonkaan selvillä pelastuksen tiestä, koska eivät ne 12kaan vielä olleet. Mitä se osoittaa, että Jeesus lähetti heidät silti matkaan?
Jeesus luotti heihin ja arvosti ja aikoi itse niin kuin vahvistaa heitä, että hän itse kyllä korjaisi, jos he tekisivät virheitä.
Niin, tuohan on hyvä pointti. Että Jeesus tulee perässä ja korjaa.
Sitten se, että vajavaisenakin kelvataan. Ei tarvitse olla täydellinen ja tietää kaikkea ja osata kaikkea, niin vajavaisinakin kelvataan viemään ilosanomaa eteenpäin. Mm.
Ehkä se on jopa parempi, että ollaan vajavaisia, eikä meillä ole kaikki tietot, vaan yhdessä ihmetellä.
Ja sä puhuit siitä innosta, että jotkut oli innokkaita lähtemään. Että silloin kun on se into päällä, niin sitä niin kuin, ja varmaan niin kuin, mun muistissa jotkut Jeesuksen tekemät ihmeet, niistä innolla kertoo. Ja sitten sitä rohkaistuu kyllä itsekin, kun kertoo sitä, mitä on nähnyt ja kuullut.
Joo. No sitten vielä, jakeesta yksi kysymys. Millaisiin tehtäviin valtakunnassaan Jeesus on sinut lähettänyt elämäsi aikana ja miten onnistuit hoitamaan saamasi tehtävän? Nyt saatte vastata lyhyesti tästä, ei saa tulla pitkää todistuskokousta.
No kyllä minä ainakin koen, että minä olen nyt siinä tehtävässä, mihin tai tällä hetkellä ainakin siinä tehtävässä, mihin Jeesus on minut ihan selkeästi asettanut. Se olisi liian pitkä tarina kertoa, että miten minä en koskaan ole voinut kuvitella olevani tällaisessa, että puhuisin ääneen radiossa. Niin. Niin, mutta se, että miten minä selviydyn, niin sitä saavat sitten kuulijat arvostella.
No mä olin kanssa yläasteella 5 vuotta koulunkäyntiavustajana ja tasan tarkkaan tiesin, että Herra lähetti mut sinne. Niin. Ja varmaan onnistuin osittain ainakin hyvin, koska sieltä on jäänyt ystäviä. Ja ihmisiä, kenen kanssa voi puhua oikeasti Jeesuksesta, vaikka eivät he ole uskossa.
Joo.
Mulla on yksi kokemus sellainen, missä tuntui, että oikeasti olin niin kuin tosi selvästi Jumalan jotenkin valmistamalla tiellä, kun mä olin lähetystyöharjoittelussa Botswanassa. Ja siellä mietin, että miten mä voisin tätä evankeliumia nyt jotenkin enemmän tässä pitää mukana, ja mulla oli ne ilosanomapiiripaperit mukana. Ja sitten mä vaan keksin sen ajatuksen, mä ajattelin, että se tuli Jumalalta, että mun pitäisi mennä sinne vankilaan ja siellä niin kuin pitää ilosanomapiiri. Ja sitten se kaikki vaan onnistui aivan loistavasti, että jotenkin kaikki oli valmiina ja sen kun vaan meni ja piti piirit.
Joo. No onko Laurilla mitä? Jotakin tehtävää, jota Jumala olisi lähettänyt sinut tekemään?
Kyllä niitä varmaan on, niin tahtoo vaan olla se, että aika haalistaa. Ja ehkä se parempikin niin, että menee sitten kunnia oikeaan osoitteeseen silloin.
Totta. No entäs Maria?
No on mulla sekä epäonnistumisia, että sitten tällä hetkellä mä koen, että kun mä sain ilosanomapiiriä vetää tuossa meidän seurakunnassa, niin se on niinku semmoinen, joka tuntuu selkeästi, että Jeesus on johdattanut mut siihen ja on siunannut sitä piiriä todella ihanasti.
Mulla on semmoinen kokemus, että kun Jumala lähetti minut lähetystyöhön Japaniin, niin minä olin maailman haluttomin ihminen. Minä itkin omissa lähtöjuhlissa, että onko pakko lähteä. En tiedä, onko ketään muuta lähettiä tämmöistä. Ja kyllä minä sitten Japanissa tajusin, että tämä on oikea paikka. Ihan riippumatta siitä, miten se työ siellä meni ja mitenkä minä sieltä pois tulin. Mutta kyllä mä sen sitten tajusin, että se oli Herran antama paikka. No niin, nyt mennään jakeeseen 2 ja luepa Helvi se vielä.
Ja hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa.
Ja taustatietona, että vanha testamentti puhuu paljon sadon korjuusta ja sadon puimisesta tuomion yhteydessä. Myös Johannes Kastaja oli sanonut, että Messias viskaa viljan ja kokoaa jyvät aittaansa. No niin, missä suhteessa tämä maailma muistuttaa nyt kypsynyttä elopeltoa?
Niin se toi on jännä oikeastaan toi, että tarkoittaako se, että se on kypsää tosiaan sitä, että se on valmis tuomiolle? Vai tarkoittaako se niin kuin etsikkoaikoja, että valmis korjattavaksi, niin kuin, että valmis ottamaan Jeesusta vastaan?
Niin, tuntuu sitten se jälkimmäinen ehkä, että tällä hetkellä täällä vehnä ja luste kasvat yhdessä, uskovat ja epäuskovat yhdessä. Ja sitten kun tulee se elonkorjuu, niin sitten on se viimeinen tuomio.
Niin.
Mä ajattelin sitä, että olisiko näin, että maailmassa on kuitenkin valtava joukko ihmisiä, jotka ovat kuulleet Jeesuksesta, mutta eivät ole vielä ottanut häntä vastaan. Ja ehkä he ymmärtävät monet, että aika on pahaa, niin kuin aika on nyt pahaa ja millaista aikaa me eletään. Ja ehkä heille saattaa tulla, ehkä he ovat saaneet Raamatun opetusta ja monet ovat saaneetkin ja saattaa tulla jotain sieltä mieleen, että mitä Jeesus puhui, että millainen maailma on ennen kuin hän tulee. Ja, että tällaiset ihmiset olisi tavallaan valmiita elonkorjuuseen, kun tulisi joku ja kysyisi vain, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle. Joo. Niin monet saattaisi olla hyvinkin valmiita.
Niin. Sä puhut nyt niin kuin Suomen tilanteesta.
No esimerkiksi Suomen, mutta ihan monien maiden tilanteesta, jotka on ollut niin sanotusti kristillisiä niin, maita jo 100 vuotta tai satoja vuosia.
Kyllä. Tuleeko muuta mieleen, missä suhteessa tämä maailma muistuttaa nyt kypsynyttä elopeltoa?
Mä ajattelin tuosta vielä askel niin kuin alemmaksi, että vaikka ei olisi niin Jeesuksesta ollutkaan kiinnostunut eikä kuullutkaan, mutta kyllä varmaan sellainen henkinen, niin kuin, että ihmiset etsii sellaista henkistä sisältöä elämälle ja miettii, että mikä se totuus on. Mutta on niin paljon kilpailevia selitysmalleja, että helposti joutuu niin kuin löytää sen vastauksen väärästä paikasta.
Joo. Tässä kun Jeesus sanoi, että rukoilkaa elon Herraa lähettämään väkeä elonkorjuuseen, niin miksi lähetystyön pitää alkaa aina rukouksesta?
Ihmiset saisi sen varmuuden, että onko minä just se henkilö, joka lähtee tiettyyn paikkaan. Että se olisi niin kuin se Jumalan kutsu siellä, että rukouksen kauttahan me löydetään Jumalan tahto. Ja sitten toisaalta meillähän ei ole taistelu ihmisiä vastaava henkivaltoja vastaan, että jotenkin pitäisi niin kuin murtaa siellä jossain se semmoinen ilmapiiri, että se olisi vastaanottavaisempi Jumalan sanalle.
Mitäs muut sanoo? Että miksi lähetystyön pitää alkaa rukouksesta?
No se ei ole koskaan niin kuin ihmisen työtä, vaan sen pitää aina olla Jeesuksen työtä ja siksi häneltä rukouksessa aina pyydetään, että hän valmistaisi tietä ihmisiä ja sydämiä sille sanomalle.
Ja jos tuosta jatkaa, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Jumalan sanan kautta ja se on se kiusaus, mä luulen lisätä niitä omia sanoja sen Jumalan sanan päälle.
Mm.
Että kyllä sitä rukousta tarvitsee siihen, että et puhuttaisiin Jeesuksesta, puhuttaisiin Raamatun sanasta sellaisena kuin se on.
Kyllä.
Ja että olisi myös sille, joka siitä kertoo, niin olisi se usko. Että se sana itsessään, siinä on se voima, eikä siinä ihmisessä, joka sitä sanaa kertoo.
Totta. No ystävät, käsi sydämelle, minkä verran sinä olet rukoillut tätä rukousta? Siis, että Herra lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen.
Liian vähän. Aivan liian vähän.
Niin enemmän tulee rukoiltaa lähettien puolesta, jotka jo siellä ovat. Että se on sellainen luonnollinen rukous, mutta että pyytäisi lisää lähettejä, niin harvemmin.
Musta tuntuu, että se on myös tapa paeta. Ainakin itse huomaan, että niin kuin on paljon helpompi rukoilla, että lähetä sanoin muut kuin lähetä minut.
Joo.
Ja sillä ehkä ostaa sitten jonkunlaista hyvää omaa tuntoa.
Mutta minusta ihan tuntuu, että tämä on aika harvinainen rukous.
Mm.
Ja lähetä Herra työntekijöitä elonkorjuus, että missä se elo nyt kypsyy maailmassa, että siellä olisi työntekijöitä.
Toi on kyllä totta, että niin kuin niiden lähettien puolesta tulee rukoiltua, mutta silloin kun on joku lähetyskokous, niin silloin vähän aikaa niin kuin innostuu siitä. Mutta sitten se kyllä täytyy myöntää, että se lässähtää.
Mm. Miksi sadon korjaamisella on kiire? Kun tästä Jeesuksen sanoista niin kuin henkii semmoinen kiire, että jos ei nyt mennä, niin sitten on liian myöhäistä. Kun tänä syksynä kahtoo noita viljapeltoja, niin... Miksi sillä on kiire?
No, koko ajan ihmisiä menee kadotukseen sukupolvi toisensa jälkeen.
Mm.
Niin jokaisen sukupolven aikana on kiire.
Joo.
Niin, kaikkien pitäisi ehtiä saada kuulla sanoma. Ja koska on niin tärkeästä asiasta kysymys, että ihmisen pelastumisesta, niin sitä ei voi varmaan... Niin kuin, liian suurella nopeudella tehdä jotenkin, että aina niin kuin mitä enemmän vaan julistetaan sanaa, niin sen parempi, että mahdollisimman moni kuulisi.
Niin, onko teistä kukaan sen verran maaseudulla elänyt, vaikka että mummolla olisi ollut maaseudulla? Te olette seuranneet, miten sitä satoa siellä korjataan. Miksi sillä on kiire?
Tulee huono ilma, raju ilma, vaikka... Sanotaan ennen, kun olin lapsi 60-luvulla, niin viljathan laitettiin seipäille.
Niin.
Ne piti juuri oikeaan aikaan saada sinne ja piti olla aurinkoista ja tuulta ja näin, että ne kuivuu nopeasti. Ja koko ajan yritettiin seurata säätiedotusta, että mitä siellä luvataan, eikä siellä ollut mitään nettejä tietenkään. Tällaisia, että radiosta vaan kuunneltiin, että minkälaista on tulossa ja että ehditään. Koska sitten jos tuli rankkasade vaikka siinä vaiheessa tai joku raju ilma, kun ne on siellä maassa, niin... Sitten on äkkiä nostettava seipäille ja kuivuuko ne märkänä siinä. Tai sitten jos ne on seipäillä ja kastuu ja kuivuu ja kastuu ja kuivuu, niin tulee huonolaatuista viljaa.
Mutta kyllä se on leikkuupumprin kanssa sama juttu.
Onhan
sitä
se.
Jos rupeaa puimaan silloin, kun se on märkää, niin siitä tulee yhtä töhnöä, jos se on liian märkää. Ja sitten jos sataa, niin leikkuupumpuri uppoo sinne. Ja sitten jos sitä ei, silloin niitä kun pitäisi, niin silloinhan se katkee ja ne putoaa ne tähkät maahan. Kyllä se on vain tietty aika, jolloin satoa korjataan. Miettikää, miksi paljon satoa on yhä korjaamatta, vaikka 2000 vuotta on kulunut näiden sanojen lausumisesta. Luulisi nyt, että 200 000 vuodessa olisi tavoitettu kaikki kansat.
Ehkä ei ole ollut tarpeeksi työntekijöitä. Työ on niin hidasta ja ihmisten määrä vaan kasvaa nopeasti. Ei löydy tarpeeksi lähtijöitä.
Ja paholaisen vastustus on niin suuri. Tuhoaa kaikkea työtä, mitä yrittää tehdä.
Mm. Kyllä.
Mä jäin vähän johonkin tuohon edelliseen vielä tuohon rukoukseen, että kun pitäisi rukoilla, että lähtisi työmiehiä elonkorjuuseen, niin pitäisikö myös rukoilla, että olisi niin kuin ne ihmisten sydämen maaperä olisi semmoinen hyvä, että se sana, jota kylvetään, niin... Se putoaisi jo suotusaan maahan. eikä olisi sellaista, niin kuin sanot, vihollinen yrittää koko ajan tehdä kaikkensa ja vastustus on kova. Että rukoilla myös sitä, että se vastustus ihmisessä itsessään häviäisi.
Tuohan se on se miljoonan dollarin kysymys, että kun ajattelee meitä Japanin lähettejä, jotka vaikka mitenkä rukoiltaisiin, niin tuloksia on niin älyttömän vähän. Niin kyllä monet sitten sanoo, että pois sieltä Japanista, menkää semmoiseen paikkaan, missä se sadonkorjuu on kiireellisempi. Mitä te tästä sanotte?
No ei missään tapauksessa, koska ei tämä ole mikään menestyksestä menestykseen tyyppinen juttu, vaan kyllä sitä sitkeyttä ja kuuliaisuutta päinvastoin pitkäjänteisyyttä tarvitaan. Tarvitaan sitä, että siellä on lähetit maassa, kun Fukushima posahtaa ja näin poispäin.
Joo.
Ei niillä ole pääsyä sinne niin kuin siinä vaiheessa, ei sillä ole merkitystä siinä vaiheessa.
Niin.
Ja sitten on kuullut kuitenkin tällaisia tarinoita, kun on lukenut näitä menneiden lähetystyöntekijöitä, lähetyssaarnaajien elämänkertoja, että joku on asunut ikänsä jossain, sanotaan nyt Afrikassa, jossain ihan puskassa kylässä, ja saanut siellä vaikka yhden pienen pojan uskoon.
Niin. Niin.
No sitten siitä pikkupojasta kasvaakin sellainen, joka evankelioi kymmeniä tuhansia.
Niin, noin se on.
Että ei koskaan niin kuin sit taas tiedetä, että mitä se yksi, vaikka nähtäisiin vaan, että yksi tulee, niin se voi sitten saada ihan valtavia asioita aikaan.
Kyllä. Ja kun ajattelee Kiinaa, jossa se oli yhtä nihkeitä kuin Japanissa, kunnes sitten siellä alkoi se herätys. Mutta jos sitä ennen ei olisi kylvetty, niin ei siellä mitään herätystä olisi tullutkaan. Että sen kommunismin ajan siis se siemen siellä kuitenkin pysy. No niin, pitää mennä eteenpäin. Nyt luepa jae 3, Helvi.
Menkää, katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle.
Ja muistakaapa, että Jeesus puhuu tässä paimenena lampailleen. Ensimmäinen kysymys. Jos Jeesus haluaa rekrytoida ihmisiä työhönsä, niin miksi hän aloittaa tällaisella lauseella?
Hän on realisti. Ei anna ruususta kuvaa. Hän tietää, että vastustus on kova.
Että ei kukaan lähde liian sinisilmäisesti, että no lähdetäänpä tässä mukavalle retkelle.
Niin, että on kyse henkivaltojen taistelusta.
Niin ja sitten tavallaan siinä joutuu asettamaan sen oman luottamuksensa Jeesukseen. Ja tässä tapauksessa ilmeisesti enemmän vielä Jumalaan. Että Jumala on niin kuin mukana tässä hommassa.
Niin, onko muuta? Miten on mahdollista, että vastuuntuntoinen paimen lähettää lampaansa susien keskelle? Siis kyllähän me nyt ymmärretään, jos on susilauma ja lähetät sinne yhden lampaan, niin kyllä me ymmärretään, miten sille käy. Mitenkä vastuuntuntoinen paimen voi tämmöisen tempun tehdä?
On myös se paimen, joka pystyy suojelemaan niiltä susilta. Niin sillä valtuudella voi tehdä, koska myös sit se siunaus ja suojelus tulee siinä mukana.
Niin se ylipaimen.
Niin, kyllä. Mutta sitten me mietin myöskin, mikä se on se kohta, missä ei palvelija ole herransa suurempi. Että kyllähän Jeesus koki vielä todella paljon kovemman kohtalon. Niin miksi sitten ei hänen seuraajansa?
Niin hänhän oli susien keskellä koko ajan. Fariseukset, saddukeukset ahdistivat kaiken aikaa.
Joo. Vieläkö muuta?
Tämä on vähän erilainen konteksti siinä mielessä, että kun Jeesus itse lähettää ja jää jonnekin toisaalle. Mä mietin, että niin nykyisin tottunut lukeen tämän sillä lailla, että niin kuin Jeesus on kuitenkin meidän kanssa siellä.
Tai jo edellä menee valmistamaan tilaa.
Ei me yksin voida mitään ja silti meidän täytyy tehdä kaikki ihan kuin me tehtäisiin yksin.
Niin. Totta se on, mutta kun tässä tekstissä Jeesus lähettää ne edellänsä.
Edellä, niin.
Jeesuksella on jostain syystä varaa ja hän näkee sen tärkeäksi just tämä, että ei hän itteensäkään säästänyt silläkin sitten avataan niitä sydämiä siellä.
Sillä marttyyrien verellä.
Näin se on.
Niin. Että kyllä ne sudet varmaan ihmettelee, että rohkea lammas, kun se tulee tänne.
Ehkä ne pelästyy niin paljon itsekin, että ne ei enää pysty suutossa avaamatta.
Voi käydä joskus niinkin. No sitten, pitääkö lähetysjärjestön mielestänne sanoa lähetyskandidaateilleen samaa, mitä Jeesus sanoi tässä noille 70? Minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Pitääkö se lähetyskurssilla sanoa?
No ainakin se voi sanoa, että ei se välttämättä tule olemaan mitään ruusulla tanssimista. Että siellä saattaa olla vastustustakin.
Mm. Kyllä se varmaan. Kannattaa olla realisti.
Mun mielestä tähän pitäisi jopa lisätä se, että ja tulette huomaamaan, että teilläkin on se suden sydän.
Mitä sä tuolla tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että kysehän on perisyntisistä ihmisistä, eikö niin?
Kyllä.
Ja siksi se lähdettiin menee, että koska sudet perisynnin vallassa ilman toivoa, niin siitä se nousee se suseus, voisiko nyt näin sanoa. Niin. Sanoa tai yksinkertaistaa. Lammas on sellainen, jonka sydämen, kivisydämen Jeesus on jo nyt muuttanut lampaan sydämeksi. Mutta toisaalta se on vielä kuitenkin se suden sydän.
Tässä sanoit kyllä suuren totuuden. Työ ette tiedä, kuinka monta haavaa yksi lähetti aina purasee siihen toiseen lähetti. Näitä haavoja saattaa olla enemmän kuin mitään muuta haavoja. Että kyllä se suseus siellä lähetikin sydämessä asuu. No niin, mutta vielä meidän kysytään, pitäisikö tämä nyt siis lähetysjärjestön sanoa lähetyskandidaateille?
No kyllä musta tuntuu, että ne tietää ne lähetyskandidaatit ihan sen sanomattakin. Toki on hyvä tuoda niin kuin kaikkea realistisesti esiin, mutta eihän nyt ihmiset mitään niin kuin sinisilmäisiä tyhmiä ole, jotka lähetyskentälle on lähdössä. Jotka kokee ihan selkeästi, että Herra on heidät kutsunut ja
niin, mutta lähteekö kukaan henkeensä kaupalla ja lastensa henkeä kaupalla nykyaikaan?
Niin,
kun se Fukushima posahtaa, niin mitä sitten tapahtuu? Saako ne lähetit olla siellä vai kututaanko ne sieltä heti pois?
Joo, voidaanhan ne kutsua sieltä, mutta voihan se olla, että se lähetti tietää, että hänen paikkansa on silti täällä.
Niin, että ne ei tuu pois.
Ne ei tuu pois sieltä.
Kyllähän jos meillä Patmoksen Brasilian lähetit on tällä hetkellä niin kuin järkyttäviä tilanteita. Siellä murhataan ihmisiä ympärille ihan noin vaan ja heitetään niin kuin päättömiä ruumiita aidan yli ja silti he ovat siellä lasten kanssa.
Mutta kun minä olin siellä silloin, kun Fukushima posahti ja näin sen, että se ei todella ole yksinkertaista jäähän maahan, jos lähetysjärjestö sanoo, että nyt tulette. Työsuhde katkee siihen. Tosin minun järjestö ei kyllä sitä sanonut, mutta eikä suomalaiset järjestöt, mutta jotkut norjalaiset sanoo. No niin. Sitten mennään eteenpäin. Mitä olisi tapahtunut näiden 2000 vuoden aikana, jollei mikään lähetysjärjestö olisi lähettänyt lähettäjä vaarallisiin paikkoihin?
No suuri osa maailmaa olisi varmaan kuulematta Jeesuksesta.
Mitenköhän olisi Suomi?
Niin.
Kyllä täälläkin eka lähetti tapettiin. No, olkoot se sitten sen verran. Jeesus oletti, että hänen opetuslapsensa muistavat paimen psalmin, eli psalmin numero 23. Ja minä nyt vähän luen siitä, niin minä kysyn teiltä, että mitä se tuo tämän kohdan tulkintaan se, että Jeesus olettaa, että ne muistaa tämän psalmin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Sitten puhutaan viheriäistä niityistä, virvoittavista vesistä. Hän ohjaa minut oikealle tielle, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Ja sitten vielä vihollisista. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen, niiden susien silmien eteen. Eli mitä valoa tämä psalmi tuo tämän meidän Luukkaan kohdan tulkintaan?
Ainut tavallaan voima ja toivo, minkä varassa lähetti, voi lähteä sinne kentälle ajattelemaan, on se, että hän näkee sen toisen todellisuuden. Hän näkee, että kaikki ei ole tässä, vaan että ollaan matkalla kohti parempaa. Ja sinne kutsutaan noin toisetkin.
Näin.
Kyllä, ja siellä matkankaan päällä ei tapahdu mitään Jumalan sallimatta. Että Jumala on voimallinen varjelemaan ihan miltä vaan.
Joo.
Ja vaikka jos minkälaiset susilaumat ympärillä, niin meillä on sellainen paimen, joka pystyy varjelemaan ja suojelemaan meitä susilta, joka voittaa ne sudet aina, on voimakkaampi.
Niin. Ja jos ei varjele, niin se on sitten parempi niin.
Mm.
Niin. No niin, kuulijoille tiedoksi, että meillä on täällä menossa ilosanoman piiri aiheesta Jeesuksen lähettiläät. Ja kohta on Luukas 10:1-12, eli se, kun Jeesus lähetti 70 opetuslastansa edellään eri kyliin. Nyt otetaan jae 4, voitko lukea?
Älkää ottako mukaan rahakukkaroa, älkääkä laukkua, älkääkä kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä.
Ja muistatte, että itämaiset tervehdykset kestivät pitkään ja siinä otettiin selvää taustoista ja sukujuurista. Ja sitten kun tässä, että älkää ottako kenkiä, niin paljaan jaloin tuossa kulttuurissa kulkivat vain rutiköyhät ja orjat. No, miten kukaan voi matkustaa ilman rahaa, laukkua ja kunnollisia jalkineita?
Mä avasin tässä kohtaa tämmöistä novumia. Ja siinä oli näin, että temppeliin ei saanut mennä, niin kuin tuli mitään ylimääräistä tavaraa mukana. Että olisi ollut laukku, jossa on vaikka rahaa ja vaikka kengät, jos on pitkällä matkalla ylimääräiset kengät. Että jalassa sai olla kengät. Ja samaa niin kuin tarkoitettaisiin tässä, että Jeesus tarkoittaisi, että ei mitään ylimääräistä. Se, mikä on päällä, niin kuin kengät jalassa ja vaatteet päällä, mutta ei mitään muuta ylimääräistä olisi mukana, ettei joo. Ne paljaan jalo olisi kuitenkaan lähtenyt.
Niin, se voi olla, joo.
Ettei niin kuin varustauduta semmoiselle, niin kuin nyt yleensä matkalle lähdetään, niin otetaanhan sitä vähän varusteita.
No niin, mutta siitä huolimatta, miten kukaan voi matkustaa ilman rahaa, laukkua ja ylimääräisiä jalkineita?
Sitten täytyy jäädä toisten ihmisten armoille. Että täytyy toivoa, että saa milloin ikinä tarviikaan mitäkin, niin joku sen antaa. Mm-hmm.
Mutta onko tämä, liittyykö tämä vain tähän pelastushistorialliseen vaiheeseen, eli tämmöiseen ensimmäiseen vaiheeseen, koska myöhemmin ilmeisesti tulee erilaisia käskyjä, että pitää varustautua ja valmistautua, että onko tämä enää voimassa, että lähtekää ilman varustuksia.
Mutta kun mä oon lukenut niitä vanhoja evankelistoja, noita elämänkertoja, niin kyllähän niistä jotkut lähti ilman niin kuin tietoa siitä, mikä on niiden majapaikka ja saaks ne ruuan. Ne vaan luotti siihen, että Jumala järjestää sen siellä jossain, mihin hän on heidät kutsunut. Et varmaan siinä on myös ihmispersonastakin, kun sanoit, että myöhemmin tuli uudenlaiset ohjeet, niin Herra on nähnyt sen, että kaikilla ei riitä niin kuin usko siihen, että hän pitää sielläkin huolta.
Joo.
Ja tuosta tuli mieleen, että onhan tuo niin kuin tavallaan hyvä taktiikka, että sitten kun ei ole mitään kauheasti varusteita mukana, niin on pakko luoda ne kontaktit, vaikka ei just nyt huvittaisikaan niihin ihmisiin. Sitten pääsee niinku lähelle ihmisiä, jos nukkuu heidän kotona ja on heidän armoilla, niin sitten ehkä siinä on hyvä väylä niinku myös evankelioida.
Niin.
Oppii luottamaan Jumalan huolenpitoa ehkä.
Mutta kyllä minusta Paavali matkusti tällä lailla ja muut apostolit, että ei sillä nyt ollut niinku tietoa huomisen päivän ateriasta.
Se teki telttoja ja sai siitä elantonsa. Että kyllä sillä nyt varmaan nyt ruokaa ja semmoista joka päivästä tarpeet tyydytty.
No kyllä, mutta kyllä se itse sanoi, että minä olen oppinut niin kuin oloihini tyytymään nälkää ja ylellisyyteen. Että kyllä se varmaan nälkääkin näki, että nykyajan lähetit varustautuu viimeisen päälle. Mutta mitä Jeesus tahtoo sanoa tämän jakeen kautta meidän aikamme evankeliumin julistajalle? Että ei se nyt ihan turhan takia tässä ole.
Pysytään siinä asia ytimessä, eikä keskitytä siihen, mitä me raahataan mukanamme. Aina kaikennäköinen tavara ja muu on sellainen tietynlainen rasite. Mitä enemmän sä kannat kaikkea mukana, niin sitä hankalampaa se on. Onko nyt varmasti kaikki laukut ja nyssäkät, onko mulla se mukana ja onko tämä. Ja jos on vain pieni reppu vaikka selässä, niin paljon helpompaa mennä.
Niin. Ei luoteta liikaa itseensä ja tai lähetysjärjestöön, vaan niin kuin Jumalaan, että hän on paras turva ja apu. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, keskitytään siihen olennaiseen, joka on se sanoma.
Se on se vaikein taas mennä sen yhden sanan varassa. Minä olen erä sanon Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Älä pidä sitä rahaa tai jalkineita tai näin poispäin. Tai tulevaisuutta tai näin poispäin.
Niin. Ja kyllä se on niin kuin hirveä kiusaus yrittää pitää just samaa elintasoa kuin täällä Suomessa. Että, ja silloin, jos sen haluaa pitää, niin kyllähän sitä pitää olla paljon varustetta mukana. Mutta minusta näyttää siltä, että niin kuin jotkut muut maat nyt ajaa länsimaiden ohi tässä lähettien lähettämisessä. Esimerkiksi Nigeriasta lähettävät kauheasti lähettejä, Etelä-Koreasta. Että kun länsimaissa niin kuin jotenkin tämä lähetystyön vaatimukset menee niin korkeiksi, että yhä vähemmän lähetetään lähettejä. No otetaan nyt jakeet 5 ja 6.
Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi rauha tälle talolle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä. Mutta jos ei ole, niin se palaa teille.
Eikös ole erikoiset jakeet? Mm-hmm. Mitä nämä tarkoittaa?
En tiedä, mutta minulle tuli ainakin mieleen, että on jännä tuo, että jos on rauhan lapsi, niin se, niiden rauha jää sinne ikään kuin. Sitten se pulaa takaisin, jos se ei ole. Ihan tämmöinen mun mielestä todella hassu lause, että ikään kuin se rauha, mikä on mun yllä, niin se jää sinne. Ymmärrättekö tämän ajan takaa?
Joo, ymmärrän. Poistuuko se siltä antajalta?
Niin, se poistuu niin kuin siltä antajalta.
Mutta jos se on sitten semmoista Jeesuksen antamaa rauhaa, niin eihän se lopu milloinkaan, no koska ei mikään Jeesuksen antama lopu, vaan sitä vaan riittää ja riittää.
Mutta sanoo, että se palaa teille.
Niin, jos sitä ei oteta vastaan siellä.
Niin, minustakin tuntuu, että se ydin on siinä, että kaikille pitää toivottaa. Kaikille toivotetaan sitä rauhaa. Kaikille on mahdollisuus saada Jumalan rauha, mutta on myös mahdollisuus torjua. Ja se on sitten sitä, että se palaa sille, jos ihminen torjuu sen, niin se palaa sille toivottajalle, että se ei jää sen päälle. Se ei saa sitä sitten. On mahdollista torjua.
Joo, ja minä ajattelin, että tässä varmaan on, että kun avaa sen keskustelun uusien ihmisten kanssa, niin jotenkin tässä tuodaan heti ilmi, että me ollaan rauha-asioilla ja meillä on teille hyvää annettavaa, mm-hmm. eikä vaatimuksia, eikä mitään niin kuin negatiivista.
Joo. Mm. No sitten jakeet 7 ja 8.
Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan? Syökää, mitä eteenne pannaan.
Miettikää, miksi joku ehkä haluaisi siirtyä talosta taloon. Mitä tapahtuisi, jos opetuslapset tekisivät niin? Nyt ajatellaan sitä Jeesuksen aikaa. Jos ne siirtyisi talosta taloon, niin miksi ne haluaisi siirtyä?
Yksi, mikä mulla tuli mieleen, on, että ne niin kuin saisi ehkä enemmän jotain etuja sieltä. Parempaa ruokaa, se olisi parempi hotelli tavallaan, missä ne asuu tai jotain tämmöistä. Että tämmöistä vertailua Jeesus ei halua, että aikaa kuluu sellaiseen, vaan että jos löytyy joku talo, josta saa tarpeet, niin se riittää. Ja sitten, että ihmiset tietää, ne koko kylästä kuulee, että siellä talossa on nyt nämä uuden sanoman saarnaajat. Menkää kaikki sinne.
Joo.
Helpommin löytävät sinne sitten.
Nähän meilläkin, mutta ennen kulki, olen kuullut tarinoita tämmöisiltä 70-80-vuotiailta sisarilta, jotka polkupyörällä kulki aikoinaan ja menivät johonkin kylään ja jäivät siellä johonkin taloon ja pitivät kokouksia vaikka viikon verran.
Niin, nämä helluntalaissisaret.
Joo, jotka vapaakirkolliset, vapaakirkollisia niin, myös. Niin. Joo.
Että tekivät heinätöitä ja kaikkea ja pitivät samalla kokouksia. Niin.
Ja yleensä ne oli sisaria.
Kyllä.
Ja kaksi heitä oli aina yhdessä.
Niin.
Ja siihen aikaan, kun ei ole Facebookia ja puhelimia ja näin poispäin, niin ei se sana leviä sieltä, ellei sitten liiku eikä jää paikoille.
Totta.
En mä tiedä, ehkä miehillä erityisesti on kiusaus siihen homeostaasiin tai siihen, siis niin kuin, että pysyvyyteen haetaan joku paikka, mihin voi niin kuin juuret kasvattaa jollakin lailla ja näin poispäin, mutta tämä niin kuin sanoo, että tämän täytyy mennä eteenpäin.
Niin. Mutta jos sitä sanomaa ei otettu vastaan siinä talossa ja niitä ei otettu niitä opetuslapsia sinne, niin luuletteko, että ne sitten lähti seuraavaan kylään vai eikö ne sitten mennyt talosta taloon? Tämä ei kerrota kyllä. Että mitä.
No kyllä se nyt tässä tekstin lopussa kerrotaan, mitä pitää tehdä. Vai mitä mieltä olette? Kiersikö ne talosta taloon vai menikö ne seuraavaan kylään, jos yhdessä paikassa heitä ei otettu vastaan?
Mun mielestä ne lähti sitten heti seuraavaan paikkaan. Ne ajattelivat, että tämä kylä ei ole.
Niin.
Jos mutta luuletteko, että Jeesus meni sitten siihen kylään sen jälkeen?
Niin Jeesus.
Niin, menikö Jeesus siihen? Voiko ne hylätä sitten ne muut kyläläiset, jotka ei ole saanut sanoa, ottaako ne vastaan vai ei? Tuntuu vähän väärältä, jos ei kaikki saisi mahdollisuutta. Se koko kylä hylättäisi.
No se on vakava juttu, että joku kyläläinen sitten sulkee. Tai sillä
niin.
Olisihan siinä toiset voinut mennä apuun ja sanoa, että tule meille.
Niin, jos se oli semmoinen tori, jossa niin oikein käsiteltiin, koko kylä käsitteli asiaa, että löytyykö yhtään taloa, joka ottaa vastaan.
Joo. No sitten, mitä ajattelet siitä, että lähetyssaarnaaja joutuu elämään toisten varoilla?
No, täällähän sanotaan, että työmies on palkkansa ansainnut. Että evankeliumin työntekijä, niin kyllä hänenkin kuuluu saada elanto siitä työstä, mitä hän tekee. Että evankeliumin julistaminen on työtä.
Se on totta, mutta voi siitä myös lähteä juttuja liikkeelle, että elää toisten varoilla. Että ne, jotka niinku niitä vastaan muutenkin, niin ne vaan käy täällä syömässä toisten ruuat.
Niin kuin Paavalia syytettiin ja Paavali sitten puolustautui, että hän ei ota mitään rahaa, että hän ei halua tätä syytöstä justiin.
Niin, meikä poika on sitä on elänyt toisten varoilla monta kymmentä vuotta.
Mutta se on kyllä nykyaikana ihan ok. Näin se menee, näin se pitää ollakin.
Olihan se entisaikanakin ok, että kyllä se oli
niin, mutta niin kuin
paimenienkin palkat on kuitenkin niin maksettu seurakuntalaisten rahoista ihan kautta Raamatun, eikö niin?
On, mutta kun tämä valtionkirkko homma sotki kaiken, että ihmiset luulee, että ne rahat tulee jostain muualta kuin toisten taskusta. No joo. Mitä se henkilö saa palkakseen, joka syöttää ja juottaa lähettejä?
No hän saa siunauksen, hän ei jää palkkaansa vaille, lupaa Jeesus.
Joo.
Hän saa olla osallisena siinä tavallaan lähettämässä sitten siinä lähetystyössä.
Kyllä. No sitten mennään jakeeseen 9.
Ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut heitä lähelle.
Miksi opetuslasten toiminnassa pitää olla nämä kaksi puolta, parantaminen ja saarnaaminen, eli siis auttaminen ja saarnaaminen?
No kyllä ihmiset tarvitsee sitä ajallista apua tässä ja nyt. Se on ihan, joskus saarna menee paremmin perille, kun on ensin saanut ajallista apua.
Se on semmoinen konkreettinen todistus Jumalan rakkaudesta.
Eikö siellä ole jossain se kohta, että sä et niin kuin, että anna veljellesi, vaikka sulla on, että sanot, että tuut sitten toisena päivänä. Että pitää niin kuin silloin antaa, kun toinen tarvii. Eikä sano, että tuu sitten joskus hakee.
Niin. Mitä tapahtuu lähetystyössä ja evankelioimistyössä, jos saarna puuttuu? Ja mitä tapahtuu, jos diakonia puuttuu?
No usko tulee kuulemisesta. Sehän tässä jo todettiin, että se, että sanan kauttahan ihmiset oppii sitä uskoa. Sitten se, että jokainenhan meissä tarvii sitä apua tavalla tai toisella, semmoista konkreettista apua, että itse asiassa on varmaan helpompi ymmärtää se, että mä tarvitsen sitä apua nyt, enkä sitten joskus taivaassa esimerkiksi. Mm-hmm. Että auttakoon mua nyt, kun mulla on kipu. Helpompi niin ottaa vastaan se taivas sitten, kun autetaan tässä.
Niin, ja
tämän hetken.
Niin, sanoma menee paremmin perille, kun jos rakkauden sanomaa julistaa, jos itsekin sitten osoittaa rakkautta, niin varmaan se menee paremmin perille. Mutta mä mietin tässä, kun tuossa kuulemma käytetään määräistä muotoa, että he paransivat kaikki sairaat, he paransivat sairaat. Ilmeisesti silloin ne kaikki sairaat parani. Niin se on niin kuin erilainen tilanne varmaankin, jos sinä maille olisit mennyt Japania ja sulla olisi tämmöinen valttikortti ollut hihassa, että kaikki sairaat paranee, kun ne tulee sua kuuntelemaan, niin olisiko tullut herätystä?
En tiedä herätystä, mutta kyllä ainakin porukoita olisi tullut enemmän. Kyllähän siellä nyt jotkut parantukin. Minä luulen, että kaikki lähetyssaarnaajat tietää semmoisia tapauksia, että on ollut mukana, kun joku sairas silloin tällöin aina paranee, mutta jos kaikki olisi parantunut, niin sitten
niin
kirkko olisi tullut porukkaan, mutta kauanko se olisi siellä pysynyt.
Niin.
Mutta musta kauhean tärkeä siksi, että niin kuin, siis Jeesushan tässä toisin sanoo, että niin kuin ihminen on kokonaisuus, että ihminen ei ole vaan pelkkä henki tai pelkkä ruumis, vaan että nämä liittyy kaikki toisiinsa. Että ei niin, että kun tuutte Jumalan lapseksi, että sitten liihotatte pelkästään hengellisissä, vaan että kumpikin puoli on tärkeä.
Totta. Miten hyvin tätä Jeesuksen käskyä on mielestäni onnistuttu noudattamaan kirkkomme lähetystyössä? Meillä on nyt eri kirkkoja, mutta miettikää nyt omianne.
No kyllä meillä seurakunnassa on ainakin rukoillaan sairaiden puolesta. Ja tiedän tapauksia, että on myös parantunut. Ja sitten
niin, mutta siinä lähetystyössä mitä te teette?
Joo, niin lähetystyössä. Mihin maahan mä menisin. Kyllä ne ainakin vie konkreettista apua. Että siis.
Ja onko siinä aina sitten se julistus mukana?
On. Joo. On.
Mutta kyllä sellaistakin on, että ei ole enää julistusta mukana. Musta tuntuu, että nykyaikana enemmän ja enemmän. Että mennään vaan tekemään jotakin työtä ja ei enää kysytäkään uskoa välttämättä.
Niin, että se on etenkin luterilaiset. Niin. Tämä on meidän vaaramme. Mm. Ja nyt jos otetaan Fukushima, mikä on mainittu tässä monta kertaa, niin siinähän kävi niin nolosti, että luterilainen maailmanliitto tuli sanelemaan, että miten sitä autetaan. Ja tilanne oli se, että kun me kerättiin rahaa ja lähetettiin sinne avustuksia, niin siinä ei saanut olla Jumalan sanaa ollenkaan. Kaikki muut kirkot pistää siihen säkkiin jonkun raamatun lauseen ja puhelinnumeron, saatte soittaa ja me pidetään täällä kokouksia. Ja, mutta paitsi luterilaiset, ei sanaan puolikasta. Että tämmöiseksi se on niin kuin pahimmillaan mennyt. No, meidän pitää mennä eteenpäin. Nyt vielä on tässä monta jaetta. Voisitko sinä lukea jakeet 10 ja 11?
Mutta kun te tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa, Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin. Mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle.
Miettikää eri syitä, miksi jokin kaupunki saattoi sulkea ovensa Jeesuksen lähettiläiltä.
Varmasti on montakin, mutta ihan ne syyt, mitkä toisaalta tänä päivänäkin. Ei meillä ole aikaa kuunnella tuommoista. Meillä on nyt omat jutut tässä. Meillä on liian kiire. Meillä on kaikki niin hyvin. Ei me tarvita mitään tämmöistä sanomaa.
Ja ajatella, että se on valetta. Että se on ihan ajan haaskausta just kuunnella edes.
Evankeliumi on liian simppeli. Liian yksinkertainen. Niin yksinkertainen, että se jopa loukkaa.
Niin, olihan se erilainen oppi kuin se fariseusten oppi. No sitten, miksi lähettien poislähdön piti olla julkinen, niin että ne oikein niin kuin pudistelee kengistänsä kaiken pölynkin, kun ne lähtee sen kaupungin portista? Miksi ei ne vaan niin kuin luikaha siitä portista ulos?
Että kaikki tietäisi, että nyt, että mitä seurauksia siitä tulee, jos torjuu sanomaan, että se oikein konkreettisesti näkyisi, että se on huono asia. Siitä tulee huonoja seurauksia.
Eikö se julkisesti tulleetkin sinne, niin sitten samalla tavalla se poislähtökin tapahtuu julkisesti. Ei he salaa luikahtanut kaupunkiin ja kaupungista pois, joo, vaan tulivat niin, että kaikki tiesivät, että he ovat tulleet.
Mutta ne siellä portilla kuitenkin sanoivat, että tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Miksi näillekin kaupungeille piti julistaa Jumalan valtakunnan tuloa?
Ehkä niillä vielä oli mahdollisuus katua. Ehkä vielä annettiin pieni mahdollisuus.
Niin mä ajattelin kanssa, että tässä kuitenkin annetaan vielä se toinen mahdollisuus jollakin lailla. Siis, koska mulle tulee tässä tällainen olo, että siis Tomu, mitä Tomu yleensä Raamatussa on? No, ihminen on tehty Tomusta. Muistakaa, että te olette sitä maan Tomua ja maaksi te palaatte.
Niin.
Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Sinne on mahdollista päästä.
Ja itse asiassahan se oli Jeesus, joka oli se Jumalan valtakunta, kun valtakunta on Basileia ja kuningas on Basileus. Että Jeesus kulkisi siitä jostain ohi sitten, niin saisihan ne juosta sen perään ja sanoa, että me ollaan muutettu mielemme, tulee nyt vaan tänne. Niin. Miksi meidän, ei kun hetkinen, verratkaa näitä jakeita Suomen kaupunkien tilanteeseen, että mitenkä Suomen kaupungit nykyään ottaa vastaan tämän. Vai joko te vastasitte? No, nyt on pakko mennä eteenpäin. Jäi 12.
Minä sanon teille, Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin.
Sodoma oli vanhan testamentin syntisin kaupunki, täynnä homoja, jotka hyökkäsivät satunnaisten kulkijoiden kimppuun. Jumala hävitti Sodoman tulella ja tulikivellä. No niin, miksi Sodoma, joka hävisi maan pinnalta, pääsee vähemmällä kuin Jeesuksen lähettiläät karkottanut kaupunki?
Koska jos torjuu pelastuksen, niin saa iankaikkisen vahingon, mutta Sodoma sai vain maanpäällisen vahingon.
Niin.
Sitten nämä, eihän me tiedetä, mitä Sodomassa oli julistettu, vai tiedetäänkö?
Lot oli siellä niin. Lakia saanannut.
Niin. Mutta nämä, jotka hylkäsivät Jeesuksen lähettämät, niin he hylkäsivät niin kuin ihan tietoisesti Jeesuksen. He kuulivat edessänsä olevilta ihmisiltä sanaa, mutta he eivät ottaneet sitä vastaan. Että ne, joille on paljon annettu, niiltä myös enemmän vaaditaan.
Niin. Mitä tarkoittaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle? No niin, jo hei, minä jo vastasin siihen mennä.
Niin,
Jeesus tuli lähelle.
Joo.
Millainen on ehkä länsimaiden rangaistus, kun ne ovat luopuneet kristinuskon sanomasta?
Pahempi kuin Sodoma. On tietoisesti hyljätty.
Se, että Jumala sallii sen ihmisen tahdon tapahtua. Ihminen jää sitten eroon Jumalasta.
Niin.
Ja lähimmäiset kärsii.
Niin, se pahus saa enemmän tilaa vaan kuin hylätään Jeesus.
Niin, että yhä pahempi on kaikilla olla.
Kyllä.
Niin. Kyllä varmaan yhtä ja toista konkreettista kauheita tapahtuu. Mm. Sitten kokoavat kysymykset. Mitä luulette opetuslasten ajatelleen saamastaan tehtävästä, nyt kun Jeesus oli pitänyt tämän puheensa? Niin mitä ne nyt ajattelivat, kun ne lähtivät liikkeelle nämä 70?
Saattanut vähän pelottaa ja jännittää ja toisaalta olla vähän niin kuin silleen, että mitähän me kohdataan, vähän semmoista kutkuttavaa uteliaisuuttakin. Monenlaisia tunteita varmaan.
Mm-hmm. Ja varmaan helpotti se, että tiesi, että Jeesus tulee perässä. Se varmaan niin kuin toi semmoista turvaa.
Ja sitten mä ajattelin, että tässä on kuitenkin se kauhean lohdullinen juttu, että ne lähti aina kaksittain. Niin. Ne ei ollut yksi.
Totta, joo.
Että se olisi eri asia, jos yksi niin kuin täytyisi lähteä sitten.
Niin. No sitten vielä on tässä lopussa tämä ilosanoma. Jeesus, Jumalan karitsa, lähetettiin susien keskelle, ja niiden hampaisiin hän kuolikin, sinun tähtesi. Hän tuli juuri niin köyhäksi kuin tämä teksti kuvaa, sinun tähtesi. Etkö sinä siis tahtoisi lähteä viemään rauhan sanomaa niille, jotka eivät tästä ilosanomasta vielä mitään tiedä? Että loppujen lopuksi se evankeliumi on siinä, että Jeesus lähti itse ja hyvin tietäen sen, että mitenkä hänelle kävisi. Hän oli se Jumalan karitsa siellä susien keskellä ja meidän tähtemme ja meidän puolestamme.
Aamen. Kiitoksia ystävät. Tässä oli tämänkertainen ilosanoma piiritekstinämme oli Luukas 10 alusta 12 ensimmäistä jaetta Jeesuksen lähettiläät. Ja näinhän Jeesus on tavallaan lähettänyt meidät kaikki kertomaan sitä ilosanomaa, että hän syntyi ihmiseksi tähän maailmaan, eli ihmisen elämän, ja kuoli ja kärsi meidän edestämme ristillä. Ja vielä on aika julistaa tätä ilosanomaa ja haastetaan toisiamme ja myös radion kuuntelijoita rukoilemaan työmiehiä elonkorjuuseen, sillä aika on käymässä vähin. Kiitos Päiviä, Saara ja Lauria, Maria ja Mailis. Viikon kuluttua olemme sitten taas uuden aiheen äärellä, ilosanomapiirin äärellä. Tervetuloa kuulolle ja siunattua viikkoa. Hei hei.